Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington, edisi Rabu 23 September 2015. Saya Adriana Sembiring akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya harga saham-saham Asia jatuh setelah laporan buruk soal sektor perpabrikan Tiongkok. Presiden Tiongkok serukan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Paus Franciscus akan bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan melakukan kanonisasi seorang misionaris Spanyol. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes.
Retno mengatakan budaya toleransi keagamaan adalah tanggung jawab semua negara dan dimulai di tingkat keluarga.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances? For you I was
raised. Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Bursa saham Asia anjlok Rabu setelah muncul laporan baru mengenai sektor perpabrikan Tiongkok. Aktivitas perpabrikan Tiongkok jatuh ke tingkat terendah dalam 6 tahun menurut indeks manajer pembelanjaan Caixin. Laporan itu meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi Tiongkok sementara Beijing berusaha melakukan transisi dari model pertumbuhan yang mengandalkan ekspor ke model yang mengandalkan permintaan domestik. Hari Rabu, harga-harga saham di Shanghai, Hong Kong, Sydney, dan Seoul turun sekitar 2% pada penutupan perdagangan. Ini terjadi setelah berlangsung perdagangan besar-besaran di Amerika dan Eropa. Para investor juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya devaluasi lebih lanjut mata uang yuan, meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping Selasa menjanjikan bahwa itu tidak akan terjadi. Berbicara di Seattle saat kunjungannya ke Amerika, Xi mengatakan Beijing berencana membiarkan yuan menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan pasar dengan mengatakan tidak ada alasan bagi terjadinya depresiasi lebih lanjut. Devaluasi yuan yang dilakukan Beijing bulan lalu dipandang sebagai usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu akan membuat ekspor Tiongkok lebih murah di pasar-pasar asing. Namun devaluasi besar berisiko menimbulkan perang regional dalam mata uang. Banyak negara lain di wilayah itu bisa menurunkan nilai mata uangnya untuk melindungi pasar ekspor mereka.
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Washington untuk membantu mencegah apa yang ia katakan konflik yang sangat berbahaya antara kedua negara. Sementara ia memulai lawatan selama seminggu di Amerika Serikat. Komentar tersebut dikeluarkan hari Selasa dalam pidato kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu kepada para pemimpin perusahaan di Seattle. Persinggahan pertama dalam lawatan yang akan mencapai puncaknya pekan ini dengan kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Tiongkok itu ke Gedung Putih. Pemimpin Tiongkok itu juga akan membahas berbagai masalah lain yang telah mengganggu hubungan Amerika-Tiongkok termasuk peretasan internet yang telah dikatakan oleh Presiden Barack Obama akan menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan empat mata mereka. Pemerintah Tiongkok tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam pencurian rahasia dagang atau mendorong atau mendukung usaha demikian yang dilakukan oleh siapapun, kata Xi Jinping, dan menegaskan kembali klaim Beijing bahwa negara itu adalah korban dan bukan pelaku serangan demikian. Ia juga mengatakan Tiongkok tidak akan menurunkan nilai mata uangnya untuk meningkatkan ekspor. Itu adalah kekhawatiran sejak lama di antara banyak pejabat Amerika yang diperburuk oleh devaluasi mendadak yuan baru-baru ini oleh Beijing. Xi dan Obama diperkirakan akan mengadakan pembicaraan gencar mengenai spionase dunia maya dan masalah ekonomi pada waktu kunjungan kenegaraan pemimpin Tiongkok itu ke Gedung Putih pada hari Jumat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Paus Franciscus akan bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan melakukan kanonisasi seorang misionaris Spanyol yang pada abad ke-18 menyiarkan ajaran gereja di kawasan yang sekarang dikenal sebagai California. Paus Franciscus disambut Presiden Barack Obama dan keluarganya sewaktu ia tiba hari Selasa di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington setelah kunjungan 3 harinya di Kuba di mana ia disambut sebagai pahlawan karena membantu mengakhiri ketegangan diplomatik selama 5 dekade antara Havana dan Washington. Setelah bertemu Obama dan ratusan penyambutnya yang bersorak-sorai, istri Paus dibawa dengan iring-iringan kendaraan bermotor ke misi diplomatik Vatikan di mana ia akan tinggal selama kunjungannya di ibu kota Amerika. Bukannya menggunakan kendaraan limusin mewah, Paus berusia 78 tahun itu malah mengendarai sebuah sedan Fiat hitam sederhana. Ia melambai-lambaikan tangan ke arah massa yang antusias dan berjajar di sepanjang rute menuju misi diplomatik Vatikan. Berita selengkapnya kami sampaikan dalam laporan internasional.
Kegiatan ibadah haji tahunan di Arab Saudi mencapai puncaknya hari Rabu dengan 2 juta muslim memenuhi Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Di tempat itu, Nabi Muhammad diyakini menyampaikan khutbah terakhirnya ke sekitar 1400 tahun lalu yang menyerukan kesetaraan dan persatuan di antara sesama muslim. Ibadah haji yang berlangsung 5 hari dimulai Selasa dengan kegiatan mengelilingi Ka'bah, bangunan hitam berbentuk kubus di tengah Masjidil Haram yang menjadi kiblat bagi muslim sewaktu sembahyang. Dari tempat itu, mereka ke Mina sebelum melakukan wukuf di Padang Arafah. Islam mengharuskan semua muslim yang sehat dan berkecukupan melakukan ibadah haji sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang mencakup mengucap 2 halimah syahadat, sembahyang 5 waktu, berpuasa sebulan selama Ramadan, dan menunaikan zakat. Bagi banyak kaum muslim, ibadah haji merupakan momen penting dalam kehidupan spiritual mereka. Insiden ambruknya katrol di Masjidil Haram yang menewaskan 109 orang sebelumnya bulan ini tidak menciutkan nyali mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Sekitar 400 orang juga cedera dalam insiden itu.
Para pemimpin Uni Eropa berkumpul hari Rabu untuk mengadakan pertemuan darurat di Brussels untuk membicarakan langkah-langkah berikutnya setelah para menteri dalam negeri sepakat dengan rencana membagi-bagikan 120.000 migran di antara 28 negara anggota Uni Eropa. Rencana tersebut dirancang untuk mengurangi tekanan yang dihadapi negara-negara Uni Eropa di pinggir timur blok tersebut yang menghadapi banjir migran dalam beberapa bulan terakhir. Karena keberatan dari Hungaria, Slovakia, Republik Ceko, dan Rumania, persetujuan itu diloloskan melalui suara mayoritas bukan suara bulat di antara menteri dalam negeri. Di Uni Eropa. Pertemuan hari Rabu diperkirakan akan membicarakan usaha untuk memperkokoh perbatasan luar Uni Eropa dan membantu negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa seperti Turki yang juga menghadapi banjir migran. Hampir 500.000 migran, 40% dari mereka warga Suriah, telah menyeberangi Laut Tengah tahun ini, melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Badan Urusan Pengungsi PBB mengatakan arus migran begitu besarnya sehingga membuat rencana memindahkan 120.000 migran tidak akan cukup menstabilkan keadaan. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Paus Fransiskus telah tiba di Washington hari Selasa untuk memulai kunjungannya yang telah lama ditunggu-tunggu di Amerika Serikat. Hari Rabu ini, agenda Sri Paus antara lain bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan melakukan misa kanonisasi seorang misionaris Spanyol yang pada abad ke-18 menyebarkan ajaran gereja di kawasan yang sekarang dikenal sebagai California. Laporan wartawan VOA selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Paus Fransiskus disambut Presiden Barack Obama dan keluarganya sewaktu ia tiba hari Selasa di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington setelah kunjungan 3 harinya di Kuba, di mana ia disambut sebagai pahlawan karena membantu mengakhiri kerenggangan diplomatik selama 5 dekade antara Havana dan Washington. Setelah bertemu Obama dan ratusan penyambutnya yang bersorak-sorai, Sri Paus dibawa dengan iring-iringan kendaraan bermotor ke misi diplomatik Vatikan, di mana ia akan tinggal selama kunjungannya di ibu kota Amerika. Bukannya menggunakan kendaraan limusin mewah, Paus berusia 78 tahun itu malah mengendarai sebuah sedan Fiat hitam sederhana. Ia melambai-lambaikan tangan ke arah massa yang antusias dan berjajar di sepanjang rute menuju misi diplomatik Vatikan. Sejak terpilih sebagai Paus, Fransiskus yang kelahiran Argentina itu mengundang kekaguman jutaan orang karena penekanannya tentang pemberantasan kemiskinan, ketidakseimbangan pendapatan, kapitalisme tak terkontrol, dan perubahan iklim, meskipun ia juga mendapat kecaman keras dari sebagian kalangan konservatif Amerika. Lynn, seorang aktivis perubahan iklim, mengatakan,
"Because the Pope, as I said, is the only world leader who's telling the truth about climate change, and he's respected."
Paus adalah satu-satunya pemimpin dunia yang menyampaikan kebenaran mengenai perubahan iklim. Dan menurut saya, dia dihormati oleh 60% penduduk dunia. Dia punya pesan yang dapat disimak, dia berbicara sangat lugas, dan dia akan berbicara dengan para pejabat kami.
Dalam penerbangannya dari Kuba ke Washington, Sri Paus mengatakan ajaran-ajarannya hanyalah bagian dari doktrin sosial gereja. Fransiskus diperkirakan menyentuh tema-tema tersebut hari Kamis, sewaktu ia menjadi paus pertama yang berpidato di hadapan sidang gabungan kedua majelis di Kongres. Tetapi ia mengatakan kepada para wartawan bahwa ia tidak akan menggunakan pidatonya di Kongres untuk mengimbau Amerika agar mengakhiri embargo perdagangannya yang diberlakukan pada era Perang Dingin terhadap negara komunis Kuba. Sebelumnya pada hari Selasa, ratusan pekerja berupah rendah di gedung Kongres Amerika meninggalkan pekerjaan mereka dan berdemonstrasi di sebuah gereja di dekatnya. Mereka mengatakan bahwa mereka mungkin tidak kelihatan bagi para legislator yang mereka layani setiap hari, tetapi mereka berhak mendapatkan kehidupannya lebih baik. Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Senator Bernie Sanders, berada di gereja itu untuk mendukung mereka.
Today, as we welcome Pope Francis to the United States and the U.S. Capitol,
sekarang pada saat kita menyambut Paus Fransiskus ke Amerika Serikat dan ke Gedung Kongres, saya berharap setiap anggota Kongres dan Presiden akan memperhatikan seruan Paus mengenai keadilan sosial dan ekonomi.
Setelah bertemu dengan Obama hari Rabu, Paus Fransiskus akan ambil bagian dalam parade di sekitar alun-alun nasional, berdoa bersama para uskup Amerika, dan menggelar misa kanonisasi Junipero Serra, biarawan Fransiskan yang mendirikan misi Katolik di pesisir California sambil berjalan bersama para petualang Spanyol. Diangkatnya Serra menjadi santo mengusarkan banyak warga pribumi Amerika yang mengatakan Serra berperan dalam penganiayaan dan pembasmian banyak suku pribumi akibat perbudakan dan penyakit. Paus Fransiskus akan mengunjungi kota New York hari Jumat untuk berpidato di hadapan Majelis Umum PBB. Hari Sabtu pagi, ia akan bertolak ke Philadelphia untuk menghadiri acara World Meeting of Families yang disponsori Vatikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebagai Menteri Luar Negeri Perempuan pertama di Indonesia, Retno Marsudi mengatakan Islam, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan bisa berjalan bersama. Kepada VOA, Retno berbicara tentang peran Indonesia di tingkat global untuk menghalau fobia terhadap Islam. Selengkapnya bersama Tony Hotlan.
Sejak serangan teror 11 September 2001 di Amerika, fobia terhadap Islam terangkat ke tingkat global dan Indonesia dengan sigap menawarkan diri sebagai model Islam yang moderat. Lebih dari 10 tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia masih mampu memainkan peran itu dan bahkan lebih jauh lagi.
Saya kira salah satu kekuatan Indonesia dan ini menjadi aset dari diplomasi Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan ada satu lagi yang juga menjadi aset kita, bahwa pemberdayaan perempuan juga menjadi mainstream dari kebijakan pemerintah Indonesia. Dan ini sangat menarik dan sangat dicermati oleh negara lain termasuk Amerika Serikat. Jadi singkatnya adalah Islam, demokrasi, woman empowerment dapat berjalan bersama dan ini terjadi di Indonesia.
Retno berkunjung ke Amerika untuk beragam isu, termasuk untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB dalam waktu dekat di New York. Di Washington, Retno bertemu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan berbicara dalam sejumlah pertemuan, termasuk di Forum Wilson Center. Retno mengatakan budaya toleransi keagamaan adalah tanggung jawab semua negara dan dimulai di tingkat keluarga.
Yang perlu terus dikembangkan dan Indonesia tidak berhenti untuk terus menyuarakan adalah culture of tolerance. Setiap orang harus menyadari bahwa kita berbeda. Setiap orang harus menyadari bahwa kita harus hidup berdampingan dengan siapapun. Oleh karena itu, culture of tolerance harus terus dikembangkan dan Indonesia siap untuk menjadi inisiator atau dapat memainkan peran yang penting dalam menumbuhkan culture of tolerance. Tanggung jawab setiap negara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab keluarga, karena semuanya, jadi gini, dari keluarga akan bagus kalau culture itu ditumbuhkan dari awal. Karena kita tahu bahwa unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Melalui edukasi, melalui satu sistem yang sangat pro toleransi, kemudian naik menjadi masyarakat, naik menjadi pemerintah, dan kalau semua elemen melakukan tugas itu, saya kira itu akan sangat berkontribusi terhadap upaya kita untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Safe distance between cars is maintained by automatic radio control in the world of tomorrow.
Well done, Firebird 2. You're now under automatic control. Hands off steering.
Itulah penggalan promo iklan akhir tahun 1930-an General Motors Company pada sebuah pameran kendaraan internasional. Perusahaan berbasis di Amerika ini memprediksi pada tahun 1960-an mobil-mobil akan berlalu-lalang di jalanan tanpa membutuhkan supir. Prediksi itu memang meleset, namun itu bukan khayalan. Para analis kendaraan bermotor memperkirakan dalam waktu 5 tahun lagi atau lebih dari 50 tahun setelah diprediksi General Motors, mobil-mobil tanpa supir atau driverless car atau autonomous vehicle akan banyak ditemukan di jalan raya. Tilo Kozlowski, seorang analis di perusahaan teknologi Gartner, mengatakan mobil tanpa supir akan ditemukan beroperasi di jalanan selambatnya tahun 2020.
What if in the future you don't have to drop off your kids at school anymore? The car could do that for you. What if maybe going forward mobile commerce will be redefined? Maybe mobile commerce means actually going forward that Best Buy invites you on a shopping spree by sending you a car to pick you up and drive you to the store and drive you back home. All right? So there will be interesting scenarios of this.
Namun kata Kozlowski, mobil tanpa supir sebetulnya bukan benar-benar tidak membutuhkan supir. Mereka yang berada di balik kemudi harus siap secara mental dan fisik seandainya terjadi kekeliruan dan mengambil alih kendali atas kendaraan yang ditumpanginya. Mira Blanco, Direktur Pusat Pengembangan Sistem Kendaraan Otomatis di Virginia Tech, memperkirakan mobil tanpa supir akan terrealisasi dalam waktu 10 hingga 20 tahun lagi. Para analis memperkirakan mobil-mobil robot ini akan populer di kalangan generasi muda. Namun kata Blanco, orang-orang lanjut usia yang sudah kehilangan kemampuan mengemudi akan mendapati mobil-mobil itu bermanfaat bagi mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 22 September 1975, Sarah Jane Moore mengarahkan pistolnya pada Presiden Amerika, Gerald Ford, saat ia meninggalkan Hotel St. Francis di San Francisco. Ini merupakan usaha pembunuhan yang kedua terhadap Presiden Ford dalam bulan itu. Sebelumnya, seorang wanita yang bernama Lynette Fromm juga berusaha menembak Presiden Ford saat ia sedang dalam perjalanan ke Sacramento untuk memberikan pidatonya di hadapan pembuat undang-undang California. Usaha Moore berhasil digagalkan seseorang di dekatnya, Oliver Sipel, yang langsung memegang lengan Moore ketika ia mengarahkan senjatanya. Moore sempat melepaskan satu tembakan, namun tidak mengenai sasaran. Tim keamanan ke Presiden Amerika Serikat segera mengamankan Presiden Ford menuju mobil yang sudah menantinya. Moore, seorang mantan pegawai FBI, berusaha menembak Presiden Ford karena kebencian terhadap haluan politik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan dan insinyur dari seluruh Amerika baru-baru ini berkumpul di St. Louis, Missouri untuk membicarakan teknologi canggih yang sedang dikembangkan oleh sebagian laboratorium riset tercanggih Amerika. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam Sains dan Kesehatan.
Konferensi selama 3 hari yang disebut Wait What disponsori oleh DARPA, Badan Proyek Riset Canggih Departemen Pertahanan. DARPA mendanai para periset di universitas dan laboratorium besar yang karyanya bisa berdampak pada keamanan nasional. Tapi banyak proyek-proyek DARPA berdampak tidak hanya pada militer. Contohnya, internet yang digunakan miliaran orang setiap hari bisa dilacak asalnya ke sebuah jaringan yang diciptakan DARPA dengan menghubungkan 4 komputer pada tahun 1969. Dalam abad ke-21 ini, DARPA dan mitranya dari sektor swasta ingin menyelesaikan masalah-masalah yang oleh banyak pihak dianggap mustahil. Tapi Direktur DARPA, Arti Prabakar, mengatakan,
"We're here to change what's possible."
Mereka di DARPA untuk mengubahnya menjadi kemungkinan. Dalam bidang kesehatan masyarakat, itu bisa termasuk cara-cara yang lebih baik untuk mendiagnosa penyakit. Dr. Matt Hepburn adalah ahli penyakit infeksi pada DARPA. Pekerjaannya adalah menemukan para pakar, baik yang bekerja di dalam atau di luar pemerintahan, yang bisa mengembangkan cara-cara inovatif untuk melawan penyakit seperti Ebola, chikungunya, dan flu. Di aula pameran konferensi, Dr. Hepburn memamerkan prototip alat portable yang secara dramatis bisa mengurangi waktu untuk mengetahui penyakit pasien hanya dengan setetes darah atau dengan menggunakan sampel cairan dari hidung.
You put that swab on the card, and this card, a lab on a chip, you put into the machine, you press one button, 30 minutes later it says you have this or you have that.
Kata Dr. Hepburn, kita meletakkan cairan pada kartu yang merupakan laboratorium dalam sebuah chip. Kita masukkan ke mesin, tekan satu tombol. 30 menit kemudian, kita tahu penyebab pasien. Hasilnya bisa dikirim lewat telepon genggam ke pejabat kesehatan yang melacak penyebaran infeksi setiap saat. Tim-tim DARPA juga mencari cara-cara yang lebih baik untuk mendaratkan helikopter. Hollywood mungkin memberi kita bayangan bahwa helikopter bisa mendarat di mana saja, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Di layar pameran, ada helikopter kecil dengan alat pendaratan yang bisa menyesuaikan diri dengan lahan, menggunakan kaki lentur dilengkapi dengan sensor untuk menjaga helikopter tidak miring meskipun tempat pendaratan tidak rata. Desain dan pengujian ini memakan waktu setahun dan para insinyur yang disebut DARPA para pelakunya adalah sejumlah mahasiswa pascasarjana yang dipimpin mahasiswa S3 Mike Ward di Institut Teknologi Georgia.
Banyak keluarga di Amerika menghadapi dilema ketika harus menanyakan kepada orang tua mereka apakah mereka siap ke rumah perawatan bagi manula. Bagi penduduk yang belum lama tinggal di Amerika, gagasan itu seringkali berbenturan dengan nilai-nilai budaya mereka. Sebuah jaringan perumahan bagi orang tua dan sebuah LSM di Seattle membangun kompleks perumahan bernilai jutaan dolar bagi penduduk keturunan Cina yang berusia lanjut. Kebutuhan bagi perumahan jenis ini mencerminkan perubahan sikap dan nilai di antara banyak keluarga imigran dari Asia tentang bagaimana merawat orang tua mereka. Tom Banse melaporkan dari Seattle disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Manajer pembangunan Brian Palmore melukis sebuah gambar hidup perumahan mewah Manula yang akan segera dibangun di lahan kosong di pinggiran kota Seattle.
Ini nanti ruang makan utama. Persis di belakang kita akan bangun Taman Zen.
Perumahan Manula, Aegis Living, menarget warga Amerika keturunan Tionghoa dan migran Tionghoa dengan komunitas pemukiman Manula senilai 50 juta dolar.
And then right next to the sports den we have the mahjong room.
Persis di sebelah ruang olahraga, kami mempunyai ruang mayong, jenis permainan Tiongkok.
Sebagaimana sarana lain yang direncanakan di ratusan unit perumahan itu termasuk jururawat-jururawat yang bisa berbicara multibahasa. Cair Tai Chi adalah ruang minum teh, menu masakan Asia, dan pusat multibudaya Tionghoa. Pendiri dan CEO Aegis Living, Dwayne Clark mengatakan penelitian demografi mengungkapkan adanya peluang besar bagi pasar untuk perumahan Manula.
There's 92,000 Chinese Americans within 25 miles. There's
ada 92,000 warga Amerika keturunan Tionghoa dalam jarak 40 km dan 30,000 dalam jarak 11 km. Saya mengatakan, serius? Saya tidak percaya.
Clark yang istrinya, orang Amerika keturunan Tionghoa, mengatakan untuk kebaikan tempat itu perusahaannya mendatangkan ahli Feng Shui untuk mempelajari rencana lokasi perumahan. Perumahan itu dinamakan Aegis Gardens. Untuk pindah ke sana dikenakan biaya 15-60 ribu dolar dan sewa bulanan untuk apartemen mewah mencapai 8 ribu dolar. Pembangunan juga sedang berlangsung di seberang Lake Washington di Seattle Tenggara. Sebuah perusahaan nirlaba bernama Kinant menghabiskan dana 7 juta dolar guna memperluas rumah jompo menjadi perumahan. Kalau sudah selesai, perumahan dapat menampung manula migran Asia yang sebagian besar memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan dari pemerintah. Sam Wan adalah direktur Kinant. Sejak awal, 30 tahun lalu, koridor rumah jompo itu kini bergema dengan percakapan bahasa Kanton dan Mandarin. Tetapi Wan ingat keraguan awal tentang apakah keluarga Tionghoa akan memasukkan orang tua mereka di rumah jompo.
The new immigrants would
be considering having.
Para migran baru akan mempertimbangkan tinggal bersama manula di rumah mereka. Mereka tinggal bersama selama 3 generasi. Fenomena rumah jompo merupakan budaya barat.
Itu cukup menggambarkan harapan bagi Pamsai dan saudara perempuannya. Kedua perempuan itu merawat dan menjaga ibu mereka yang sudah tua.
Aktor dan aktivis Richard Gere dan sutradara Oren Moverman mengangkat kisah tunawisma dalam film drama Time Out of Mind. Richard Gere menyuguhkan akting yang memukau sebagai George, seorang tunawisma yang berjuang hidup dalam masyarakat yang tidak mengakui keberadaannya. Wartawan VOA Penelope Pulo melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up.
How about family? You got family?
Dalam Time Out of Mind, George adalah seorang tunawisma yang sulit dipahami. Kita tidak tahu latar belakang yang menyebabkannya menjadi tunawisma. Penonton diajak mengikuti perjuangannya untuk bertahan hidup hari demi hari. Aktor Richard Gere berpakaian lusuh dan dengan potongan rambut yang tidak keruan berubah menjadi seorang laki-laki yang hidupnya kacau balau.
Sir, wake up. You all right? You're in the emergency room. You okay?
Yeah. Sutradara Oren Moverman mengatakan filmnya bertujuan menggugah penonton.
This was a movie that was going to call attention to a person you would ignore in real life.
Dia mengatakan ini adalah film untuk menarik perhatian kita pada nasib seseorang yang biasanya tidak kita acuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Moverman menggunakan lensa jarak jauh untuk merekam adegan-adegan di mana Richard Gere, sesuai dengan perannya, sedang mengemis di tengah kota New York. Hasilnya mengejutkan.
No one was paying attention, and it was this feeling of invisibility. But that wasn't really the depth of the experience. The experience was in fact more like a black hole. It was that people did notice me, but they didn't want to get close. And not just physically close, they didn't want to get emotionally close.
Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Seolah-olah saya tidak ada, tapi pengalaman yang paling berkesan adalah saya merasa berada dalam lubang hitam, bahwa orang-orang sebenarnya tahu saya ada, tapi tidak mau mendekat, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Film itu menunjukkan orang bisa menjadi tunawisma karena hal-hal kecil saja. Film itu juga mengungkap lika-liku tempat penampungan, diwarnai dengan birokrasi, dan juga pekerja sosial yang penuh kasih sayang.
I was on your side of the glass once. Okay, look, you'll stay here tonight in a bed.
Okay, good.
We'll evaluate you. If you qualify, you'll be assigned a permanent shelter.
A what?
A place where you could stay.
Permanent?
Richard Gere berharap filmnya bisa membantu menggalang dukungan bagi orang-orang gelandangan di seluruh dunia.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Kini ikuti Tony Hotline yang meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Vampire Weekend memang sudah tidak asing di kalangan penggemar musik. Sejak debut tahun 2008, mereka sudah merilis 3 album dan meraih piala Grammy untuk album alternatif terbaik lewat Modern Vampires of the City tahun lalu. Tapi kali ini, ada satu anggota band asal New York itu yang merilis album debut solonya. Bukan vokalisnya yaitu Ezra Koenig, tetapi bassist Chris Bayo yang menawarkan proyek berjudul The Names. Majalah musik Spin mengatakan, Chris selama ini memang berperan signifikan dalam warna musik Vampire Weekend, tetapi The Names menunjukkan musikalitas Chris dalam skala penuh. Berbicara soal pemain instrumen musik, gitaris veteran Keith Richards juga masih belum puas bereksperimen. Anggota band Rolling Stone itu merilis album solo pertamanya dalam 23 tahun terakhir berjudul Cross-Eyed Heart. Menyambut dengan hangat, kalangan kritikus mengatakan Keith membuktikan ia pantas menjadi anggota salah satu band rock paling legendaris dalam sejarah. Minggu ini juga menghadirkan album keempat Lana Del Rey. Honeymoon menyusul album Ultraviolence pertengahan tahun lalu. Dalam reviewnya, The Guardian mengatakan Honeymoon berkesempatan untuk lebih lekang dibandingkan album-album sebelumnya Lana. Honeymoon diawali dengan single High by the Beach.
Baby, baby, bye-bye.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Driana Sembiring, dalam siaran petang VOA Washington, edisi Rabu 23 September 2015. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika, dan seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Presiden Tiongkok serukan hubungan yang lebih baik dengan Amerika. Harga saham Asia jatuh setelah laporan buruk tentang sektor perpabrikan Tiongkok. 2 juta Muslim wukuf di Padang Arafah. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
Sutradara Oren Moverman mengatakan filmnya bertujuan menggugah penonton.
This was a movie that was going to call attention to a person you would ignore in real life.
Minggu ini juga menghadirkan album keempat Lana Del Rey. Honeymoon menyusul album Ultraviolence pertengahan tahun lalu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Washington untuk membantu mencegah apa yang ia katakan konflik yang sangat berbahaya antara kedua negara, sementara ia memulai lawatan selama sepekan di Amerika Serikat. Komentar tersebut dikeluarkan hari Selasa dalam pidato kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu kepada para pemimpin perusahaan di Seattle, persinggahan pertama dalam lawatan yang akan mencapai puncaknya pekan ini dengan kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Tiongkok itu ke Gedung Putih. Jika Tiongkok dan Amerika Serikat bekerja sama dengan baik, kedua negara dapat menjadi fondasi kuat kestabilan dunia, kata Xi. Kalau kedua negara bersengketa atau berkonfrontasi, ini akan menimbulkan malapetaka bagi kedua negara dan dunia pada umumnya. Pemimpin Tiongkok itu juga membahas berbagai masalah lain yang telah mengganggu hubungan Amerika-Tiongkok, termasuk peretasan internet yang telah dikatakan oleh Presiden Barack Obama akan menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan empat mata mereka. Xi mengatakan, pemerintah Tiongkok tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam pencurian rahasia dagang atau mendorong atau mendukung usaha demikian yang dilakukan oleh siapapun. Xi juga menegaskan kembali klaim Beijing bahwa negara itu adalah korban dan bukan pelaku serangan demikian. Ia juga mengatakan Tiongkok tidak akan menurunkan nilai mata uangnya untuk meningkatkan ekspor. Itu adalah khawatiran sejak lama di antara banyak pejabat Amerika yang diperburuk lagi oleh devaluasi mendadak yuan baru-baru ini oleh Beijing.
Bursa saham Asia anjlok hari Rabu setelah muncul laporan baru mengenai sektor perpabrikan Tiongkok. Aktivitas perpabrikan Tiongkok jatuh ke tingkat terendah dalam 6 tahun menurut indeks manajer pembelanjaan Caixin. Laporan itu meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi Tiongkok sementara Beijing berusaha melakukan transisi dari model pertumbuhan yang mengandalkan ekspor ke model yang mengandalkan permintaan domestik. Hari Rabu, harga-harga saham di Shanghai, Hong Kong, Sydney, dan Seoul turun sekitar 2% pada penutupan perdagangan. Ini terjadi setelah berlangsung perdagangan besar-besaran di Amerika dan Eropa. Para investor juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya devaluasi lebih lanjut mata uang yuan, meskipun Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Selasa menjanjikan bahwa itu tidak akan terjadi. Berbicara di Seattle sewaktu kunjungannya ke Amerika, Xi mengatakan Beijing berencana membiarkan yuan menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan pasar, dengan mengatakan tidak ada alasan bagi terjadinya depresiasi lebih lanjut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kegiatan ibadah haji tahunan di Arab Saudi mencapai puncaknya Rabu dengan 2 juta muslim memenuhi Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Di tempat itu, Nabi Muhammad SAW diyakini menyampaikan khotbah terakhirnya sekitar 1400 tahun lalu yang menyerukan kesetaraan dan persatuan di antara sesama muslim. Ibadah haji yang berlangsung 5 hari dimulai hari Selasa dengan kegiatan mengelilingi Ka'bah di tengah Masjidil Haram yang menjadi kiblat bagi muslim sewaktu bersembahyang. Dari tempat itu, mereka ke Mina sebelum melakukan wukuf di Padang Arafah. Islam mengharuskan semua muslim yang sehat dan berkecukupan melakukan ibadah haji sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang mencakup mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu, berpuasa sebulan selama Ramadan, dan menunaikan zakat. Bagi banyak kaum muslim, ibadah haji merupakan momen penting dalam kehidupan spiritual mereka. Insiden ambruknya katrol di Masjidil Haram yang menewaskan 109 orang sebelumnya bulan ini tidak menciutkan nyali mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Sekitar 400 orang juga cedera dalam insiden itu.
Paus Franciscus akan bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan melakukan kanonisasi seorang misionaris Spanyol yang pada abad ke-18 menyebarkan agama Kristen di ajaran gereja di kawasan yang sekarang dikenal sebagai California. Paus Franciscus disambut Presiden Barack Obama dan keluarganya sewaktu ia tiba hari Selasa di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington setelah kunjungan 3 harinya di Kuba, di mana dia disambut sebagai pahlawan karena membantu mengakhiri kerenggangan diplomatik selama 5 dekade antara Havana dan Washington. Berita selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional.
Jenazah 8 wisatawan Meksiko yang tewas dalam serangan yang keliru oleh pasukan keamanan Mesir sebelumnya bulan ini telah dipulangkan ke Meksiko. Departemen Luar Negeri Meksiko mengatakan mayat tersebut telah tiba dalam penerbangan komersial hari Selasa dan telah dibawa ke kamar mayat kota Meksiko. Jenazah tersebut akan menjalani pemeriksaan forensik sebelum diserahkan kepada keluarga mereka. 6 wisatawan Meksiko yang luka-luka dalam insiden tanggal 13 September itu telah pulang ke Meksiko Jumat lalu. Semuanya diperkirakan akan pulih. Pasukan Mesir yang sedang memburu militan keliru menyerang konvoi wisatawan di gurun pasir bagian barat Mesir. Orang-orang yang selamat dalam penembakan itu mengatakan serangan pasukan Mesir melibatkan beberapa helikopter dan sebuah pesawat terbang serta menjatuhkan bom terhadap konvoi kendaraan wisatawan.
Seorang pilot helikopter Ukraina yang dituduh mengakibatkan kematian 2 orang wartawan Rusia tahun lalu di Ukraina Timur yang dilanda perang telah dengan resmi membantah tuduhan para jaksa Rusia dan menyebut tuduhan terhadap dirinya sama sekali tidak benar. Pilot Nadia Savchenko berbicara hari Selasa dari kurungan kaca di sebuah ruang pengadilan di Rusia Barat Daya pada sidang pembukaan yang diliput luas media itu. Ia mengatakan ia sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembunuhan 2 wartawan itu. Ia katanya diculik pasukan khusus Rusia dan dibawa dengan paksa. Savchenko juga mengatakan ia sama sekali tidak punya alasan untuk mempercayai sistem pengadilan dan hukum Rusia. Savchenko telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap kehadiran Rusia di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Moskow meluncurkan pemberontakan bulan April tahun 2014 terhadap pemerintah Kiev. Dia terancam hukuman 25 tahun penjara jika didapati bersalah atas tuduhan bahwa ia menjadi pengintai dari udara tahun lalu di Ukraina Timur untuk membantu pasukan darat menarget 2 wartawan tersebut dengan tembakan mortir. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Paus Franciscus telah tiba di Washington hari Selasa untuk memulai kunjungannya yang telah lama ditunggu-tunggu di Amerika Serikat. Hari Rabu ini, agenda Sri Paus antara lain bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih dan melakukan misa kanonisasi seorang misionaris Spanyol yang pada abad ke-18 menyebarkan ajaran gereja di kawasan yang sekarang dikenal sebagai California. Laporan wartawan VOA selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Paus Franciscus disambut Presiden Barack Obama dan keluarganya sewaktu ia tiba hari Selasa di pangkalan udara Andrews di luar kota Washington setelah kunjungan 3 harinya di Kuba, di mana ia disambut sebagai pahlawan karena membantu mengakhiri kerenggangan diplomatik selama 5 dekade antara Havana dan Washington. Setelah bertemu Obama dan ratusan penyambutnya yang bersorak-sorai, Sri Paus dibawa dengan iring-iringan kendaraan bermotor ke misi diplomatik Vatikan, di mana ia akan tinggal selama kunjungannya di ibu kota Amerika. Bukannya menggunakan kendaraan limusin mewah, Paus berusia 78 tahun itu malah mengendarai sebuah sedan Fiat hitam sederhana. Ia melambai-lambaikan tangan ke arah massa yang antusias dan berjajar di sepanjang rute menuju misi diplomatik Vatikan. Sejak terpilih sebagai Paus, Franciscus yang kelahiran Argentina itu mengundang kekaguman jutaan orang karena penekanannya tentang pemberantasan kemiskinan, ketidakseimbangan pendapatan, kapitalisme tak terkontrol, dan perubahan iklim, meskipun ia juga mendapat kecaman keras dari sebagian kalangan konservatif Amerika. Lynn, seorang aktivis perubahan iklim, mengatakan,
"Because the Pope, as I said, is the only world leader who's telling the truth about climate change, and he's respected."
Si Paus adalah satu-satunya pemimpin dunia yang menyampaikan kebenaran mengenai perubahan iklim. Dan menurut saya, dia dihormati oleh 60% penduduk dunia. Dia punya pesan yang dapat disimak, dia berbicara sangat lugas, dan dia akan berbicara dengan para pejabat kami.
Dalam penerbangannya dari Kuba ke Washington, Sri Paus mengatakan ajaran-ajarannya hanyalah bagian dari doktrin sosial gereja. Franciscus diperkirakan menyentuh tema-tema tersebut hari Kamis, sewaktu ia menjadi paus pertama yang berpidato di hadapan sidang gabungan kedua majelis di Kongres. Tetapi ia mengatakan kepada para wartawan bahwa ia tidak akan menggunakan pidatonya di Kongres untuk mengimbau Amerika agar mengakhiri embargo perdagangannya yang diberlakukan pada era Perang Dingin terhadap negara komunis Kuba. Sebelumnya pada hari Selasa, ratusan pekerja berupah rendah di gedung Kongres Amerika meninggalkan pekerjaan mereka dan berdemonstrasi di sebuah gereja di dekatnya. Mereka mengatakan bahwa mereka mungkin tidak kelihatan bagi para legislator yang mereka layani setiap hari, tetapi mereka berhak mendapatkan kehidupannya lebih baik. Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Senator Bernie Sanders, berada di gereja itu untuk mendukung mereka.
Today, as we welcome Pope Francis to the United States and the U.S. Capitol,
sekarang pada saat kita menyambut Paus Franciscus ke Amerika Serikat dan ke Gedung Kongres, saya berharap setiap anggota Kongres dan Presiden akan memperhatikan seruan Paus mengenai keadilan sosial dan ekonomi.
Setelah bertemu dengan Obama hari Rabu, Paus Franciscus akan ambil bagian dalam parade di sekitar alun-alun nasional, berdoa bersama para uskup Amerika, dan menggelar misa kanonisasi Junipero Serra, biarawan Fransiskan yang mendirikan misi Katolik di pesisir California sambil berjalan bersama para petualang Spanyol. Diangkatnya Serra menjadi santo mengusarkan banyak warga pribumi Amerika yang mengatakan Serra berperan dalam penganiayaan dan pembasmian banyak suku pribumi akibat perbudakan dan penyakit. Paus Franciscus akan mengunjungi kota New York hari Jumat untuk berpidato di hadapan Majelis Umum PBB. Hari Sabtu pagi, ia akan bertolak ke Philadelphia untuk menghadiri acara World Meeting of Families yang disponsori Vatikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebagai Menteri Luar Negeri Perempuan pertama di Indonesia, Retno Marsudi mengatakan Islam, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan bisa berjalan bersama. Kepada VOA, Retno berbicara tentang peran Indonesia di tingkat global untuk menghalau fobia terhadap Islam. Selengkapnya bersama Tony Hotlan.
Sejak serangan teror 11 September 2001 di Amerika, fobia terhadap Islam terangkat ke tingkat global dan Indonesia dengan sigap menawarkan diri sebagai model Islam yang moderat. Lebih dari 10 tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia masih mampu memainkan peran itu dan bahkan lebih jauh lagi.
Saya kira salah satu kekuatan Indonesia dan ini menjadi aset dari diplomasi Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan ada satu lagi yang juga menjadi aset kita, bahwa pemberdayaan perempuan juga menjadi mainstream dari kebijakan pemerintah Indonesia. Dan ini sangat menarik dan sangat dicermati oleh negara lain termasuk Amerika Serikat. Jadi singkatnya adalah Islam, demokrasi, woman empowerment dapat berjalan bersama dan ini terjadi di Indonesia.
Retno berkunjung ke Amerika untuk beragam isu, termasuk untuk sidang tahunan Majelis Umum PBB dalam waktu dekat di New York. Di Washington, Retno bertemu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan berbicara dalam sejumlah pertemuan, termasuk di Forum Wilson Center. Retno mengatakan budaya toleransi keagamaan adalah tanggung jawab semua negara dan dimulai di tingkat keluarga.
Yang perlu terus dikembangkan dan Indonesia tidak berhenti untuk terus menyuarakan adalah culture of tolerance. Setiap orang harus menyadari bahwa kita berbeda.
setiap orang harus menyadari bahwa kita harus hidup berdampingan dengan siapapun. Oleh karena itu, culture of tolerance harus terus dikembangkan dan Indonesia siap untuk menjadi inisiator atau dapat menjadi atau dapat memainkan peran yang penting dalam menumbuhkan culture of tolerance. Tanggung jawab setiap negara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab keluarga, karena semuanya jadi gini, dari keluarga akan bagus kalau culture itu ditumbuhkan dari awal, karena kita tahu bahwa unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga, melalui edukasi, melalui satu sistem yang sangat pro toleransi, kemudian naik menjadi masyarakat, naik menjadi pemerintah, dan kalau semua elemen melakukan tugas itu, saya kira itu akan sangat berkontribusi terhadap upaya kita untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Safe distance between cars is maintained by automatic radio control in the world of tomorrow.
Well done, Firebird 2. You're now under automatic control. Hands off steering.
Itulah penggalan promo iklan akhir tahun 1930-an General Motors Company pada sebuah pameran kendaraan internasional. Perusahaan berbasis di Amerika ini memprediksi pada tahun 1960-an mobil-mobil akan berlalu-lalang di jalanan tanpa membutuhkan supir. Prediksi itu memang meleset, namun itu bukan khayalan. Para analis kendaraan bermotor memperkirakan dalam waktu 5 tahun lagi atau lebih dari 50 tahun setelah diprediksi General Motors, mobil-mobil tanpa supir atau driverless car atau autonomous vehicle akan banyak ditemukan di jalan raya. Tilo Kozlowski, seorang analis di perusahaan teknologi Gartner, mengatakan mobil tanpa supir akan ditemukan beroperasi di jalanan selambatnya tahun 2020.
What if in the future you don't have to drop off your kids at school anymore? The car could do that for you. What if maybe going forward mobile commerce will be redefined? Maybe mobile commerce means actually going forward that Best Buy invites you on a shopping spree by sending you a car, pick you up, and drive you to the store, and drive you back home. All right? So there will be interesting scenarios of this.
Namun, kata Kozlowski, mobil tanpa supir sebetulnya bukan benar-benar tidak membutuhkan supir. Mereka yang berada di balik kemudi harus siap secara mental dan fisik seandainya terjadi kekeliruan dan mengambil alih kendali atas kendaraan yang ditumpanginya. Mira Blanco, Direktur Pusat Pengembangan Sistem Kendaraan Otomatis di Virginia Tech, memperkirakan mobil tanpa supir akan terrealisasi dalam waktu 10 hingga 20 tahun lagi. Para analis memperkirakan mobil-mobil robot ini akan populer di kalangan generasi muda. Namun kata Blanco, orang-orang lanjut usia yang sudah kehilangan kemampuan mengemudi akan mendapati mobil-mobil itu bermanfaat bagi mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 22 September 1975, Sarah Jane Moore mengarahkan pistolnya pada Presiden Amerika Gerald Ford saat ia meninggalkan Hotel St. Francis di San Francisco. Ini merupakan usaha pembunuhan yang kedua terhadap Presiden Ford dalam bulan itu. Sebelumnya, seorang wanita yang bernama Lynette Fromm juga berusaha menembak Presiden Ford saat ia sedang dalam perjalanan ke Sacramento untuk memberikan pidatonya di hadapan pembuat undang-undang California. Usaha Moore berhasil digagalkan seseorang di dekatnya, Oliver Sipple, yang langsung memegang lengan Moore ketika ia mengarahkan senjatanya. Moore sempat melepaskan satu tembakan, namun tidak mengenai sasaran. Tim keamanan ke Presiden Amerika Serikat segera mengamankan Presiden Ford menuju mobil yang sudah menantinya. Moore, seorang mantan pegawai FBI, berusaha menembak Presiden Ford karena kebencian terhadap haluan politik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ilmuwan dan insinyur dari seluruh Amerika baru-baru ini berkumpul di St. Louis, Missouri untuk membicarakan teknologi canggih yang sedang dikembangkan oleh sebagian laboratorium riset tercanggih Amerika. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam Sains dan Kesehatan.
Konferensi selama 3 hari yang disebut Wait What disponsori oleh DARPA, Badan Proyek Riset Canggih Departemen Pertahanan. DARPA mendanai para periset di universitas dan laboratorium besar yang karyanya bisa berdampak pada keamanan nasional. Tapi banyak proyek-proyek DARPA berdampak tidak hanya pada militer. Contohnya, internet yang digunakan miliaran orang setiap hari bisa dilacak asalnya ke sebuah jaringan yang diciptakan DARPA dengan menghubungkan 4 komputer pada tahun 1969. Dalam abad ke-21 ini, DARPA dan mitranya dari sektor swasta ingin menyelesaikan masalah-masalah yang oleh banyak pihak dianggap mustahil. Tapi Direktur DARPA, Arti Prabakar, mengatakan,
"We're here to change what's possible."
Mereka di DARPA untuk mengubahnya menjadi kemungkinan. Dalam bidang kesehatan masyarakat, itu bisa termasuk cara-cara yang lebih baik untuk mendiagnosa penyakit. Dr. Matt Hepburn adalah ahli penyakit infeksi pada DARPA. Pekerjaannya adalah menemukan para pakar, baik yang bekerja di dalam atau di luar pemerintahan, yang bisa mengembangkan cara-cara inovatif untuk melawan penyakit seperti Ebola, Chikungunya, dan flu. Di aula pameran konferensi, Dr. Hepburn memamerkan prototip alat portable yang secara dramatis bisa mengurangi waktu untuk mengetahui penyakit pasien hanya dengan setetes darah atau dengan menggunakan sampel cairan dari hidung.
You put that swab on the card, and this card, a lab on a chip, you put into the machine, you press one button, 30 minutes later it says you have this or you have that.
Kata Dr. Hepburn, kita meletakkan cairan pada kartu yang merupakan laboratorium dalam sebuah chip. Kita masukkan ke mesin, tekan satu tombol. 30 menit kemudian, kita tahu penyebab pasien. Hasilnya bisa dikirim lewat telepon genggam ke pejabat kesehatan yang melacak penyebaran infeksi setiap saat. Tim-tim DARPA juga mencari cara-cara yang lebih baik untuk mendaratkan helikopter. Hollywood mungkin memberi kita bayangan bahwa helikopter bisa mendarat di mana saja, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Di layar pameran, ada helikopter kecil dengan alat pendaratan yang bisa menyesuaikan diri dengan lahan, menggunakan kaki lentur dilengkapi dengan sensor untuk menjaga helikopter tidak miring meskipun tempat pendaratan tidak rata. Desain dan pengujian ini memakan waktu setahun dan para insinyur yang disebut DARPA para pelakunya adalah sejumlah mahasiswa pascasarjana yang dipimpin mahasiswa S3 Mike Ward di Institut Teknologi Georgia.
Banyak keluarga di Amerika menghadapi dilema ketika harus menanyakan kepada orang tua mereka apakah mereka siap ke rumah perawatan bagi manula. Bagi penduduk yang belum lama tinggal di Amerika, gagasan itu seringkali berbenturan dengan nilai-nilai budaya mereka. Sebuah jaringan perumahan bagi orang tua dan sebuah LSM di Seattle membangun kompleks perumahan bernilai jutaan dolar bagi penduduk keturunan Cina yang berusia lanjut. Kebutuhan bagi perumahan jenis ini mencerminkan perubahan sikap dan nilai di antara banyak keluarga imigran dari Asia tentang bagaimana merawat orang tua mereka. Tom Banse melaporkan dari Seattle, disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Manajer pembangunan Brian Palmore melukis sebuah gambar hidup perumahan mewah manula yang akan segera dibangun di lahan kosong di pinggiran kota Seattle.
And the wetland area. So we have that as we were to
continue. Ini nanti ruang makan utama. Persis di belakang kita akan bangun taman zen.
Perumahan manula Aegis Living menarget warga Amerika keturunan Tionghoa dan migran Tionghoa dengan komunitas pemukiman manula senilai $50 juta.
And then right next to the sports den we have the mahjong room.
Persis di sebelah ruang olahraga kami mempunyai ruang mahjong, jenis permainan Tiongkok.
Sebagaimana sarana lain yang direncanakan di ratusan unit perumahan itu termasuk jururawat-jururawat yang bisa berbicara multibahasa. Cair Tai Chi adalah ruang minum teh, menu masakan Asia, dan pusat multibudaya Tionghoa. Pendiri dan CEO Aegis Living, Dwayne Clark, mengatakan penelitian demografi mengungkapkan adanya peluang besar bagi pasar untuk perumahan manula.
There's 92,000 Chinese Americans within 25 miles. There's
ada 92,000 warga Amerika keturunan Tionghoa dalam jarak 40 km dan 30,000 dalam jarak 11 km. Saya mengatakan, serius? Saya tidak percaya.
Clark yang istrinya orang Amerika keturunan Tionghoa mengatakan untuk kebaikan tempat itu perusahaannya mendatangkan ahli Feng Shui untuk mempelajari rencana lokasi perumahan. Perumahan itu dinamakan Aegis Gardens. Untuk pindah ke sana dikenakan biaya $15,000 sampai $60,000 dan sewa bulanan untuk apartemen mewah mencapai $8,000. Pembangunan juga sedang berlangsung di seberang Lake Washington di Seattle Tenggara. Sebuah perusahaan nirlaba bernama Kin-Ant menghabiskan dana $7 juta guna memperluas rumah jompo menjadi perumahan. Kalau sudah selesai, perumahan dapat menampung manula migran Asia yang sebagian besar memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan dari pemerintah. Sam Wan adalah direktur Kin-Ant. Sejak awal, 30 tahun lalu, koridor rumah jompo itu kini bergema dengan percakapan bahasa Kanton dan Mandarin. Tetapi Wan ingat keraguan awal tentang apakah keluarga Tionghoa akan memasukkan orang tua mereka di rumah jompo.
The new immigrants would be considering having.
Para migran baru akan mempertimbangkan tinggal bersama manula di rumah mereka. Mereka tinggal bersama selama 3 generasi. Fenomena rumah jompo merupakan budaya barat.
Itu cukup menggambarkan harapan bagi Pam Sai dan saudara perempuannya. Kedua perempuan itu merawat dan menjaga ibu mereka yang sudah tua.
Aktor dan aktivis Richard Gere dan sutradara Oren Moverman mengangkat kisah tunawisma dalam film drama Time Out of Mind. Richard Gere menyuguhkan akting yang memukau sebagai George, seorang tunawisma yang berjuang hidup dalam masyarakat yang tidak mengakui keberadaannya. Wartawan VOA Penelope Pulo melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up.
How about family? You got family?
Dalam Time Out of Mind, George adalah seorang tunawisma yang sulit dipahami. Kita tidak tahu latar belakang yang menyebabkannya menjadi tunawisma. Penonton diajak mengikuti perjuangannya untuk bertahan hidup hari demi hari. Aktor Richard Gere berpakaian lusuh dan dengan potongan rambut yang tidak keruan berubah menjadi seorang laki-laki yang hidupnya kacau balau.
Sir, wake up. You all right? You're in the emergency room. You okay?
Yeah. Sutradara Oren Moverman mengatakan filmnya bertujuan menggugah penonton.
This was a movie that was going to call attention to a person you would ignore in real life.
Dia mengatakan ini adalah film untuk menarik perhatian kita pada nasib seseorang yang biasanya tidak kita acuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Moverman menggunakan lensa jarak jauh untuk merekam adegan-adegan di mana Richard Gere, sesuai dengan perannya, sedang mengemis di tengah kota New York. Hasilnya mengejutkan. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Seolah-olah saya tidak ada, tapi pengalaman yang paling berkesan adalah saya merasa berada dalam lubang hitam. Bahwa orang-orang sebenarnya tahu saya ada, tapi tidak mau mendekat. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Film itu menunjukkan orang bisa menjadi tunawisma karena hal-hal kecil saja. Film itu juga mengungkap lika-liku tempat penampungan, diwarnai dengan birokrasi, dan juga pekerja sosial yang penuh kasih sayang. Richard Gere berharap filmnya bisa membantu menggalang dukungan bagi orang-orang gelandangan di seluruh dunia.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Kini ikuti Tony Hotline yang meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Vampire Weekend memang sudah tidak asing di kalangan penggemar musik. Sejak debut tahun 2008, mereka sudah merilis 3 album dan meraih piala Grammy untuk album alternatif terbaik lewat Modern Vampires of the City tahun lalu. Tapi kali ini, ada satu anggota band asal New York itu yang merilis album debut solonya. Bukan vokalisnya yaitu Ezra Koenig, tetapi bassis Chris Bayo yang menawarkan proyek berjudul The Names. Majalah musik Spin mengatakan, Chris selama ini memang berperan signifikan dalam warna musik Vampire Weekend, tetapi The Names menunjukkan musikalitas Chris dalam skala penuh. Berbicara soal pemain instrumen musik, gitaris veteran Keith Richards juga masih belum puas bereksperimen. Anggota band Rolling Stone itu merilis album solo pertamanya dalam 23 tahun terakhir berjudul Cross-Eyed Heart. Menyambut dengan hangat, kalangan kritikus mengatakan Keith membuktikan ia pantas menjadi anggota salah satu band rock paling legendaris dalam sejarah. Minggu ini juga menghadirkan album keempat Lana Del Rey. Honeymoon menyusul album Ultraviolence pertengahan tahun lalu. Dalam reviewnya, The Guardian mengatakan Honeymoon berkesempatan untuk lebih lekang dibandingkan album-album sebelumnya Lana.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.